Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. En este jueves 9 de julio, en el que te contamos que son tres los casos activos de coronavirus en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, 16 fallecidos desde el inicio de la pandemia y más de 900 pacientes que se han curado ya. Es la primera noticia, hacemos balance y te lo contamos en el arranque de esta programación local de Herrera en COPE desde Pontevedra. Recibe un saludo de Pablo Romero, acompañado por Antonio Vilela en el control técnico de sonido. A las 12 y 30 minutos del mediodía, vamos con el primer repaso informativo.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
El presidente y candidato a la reelección al frente de la Xunta de Galicia ha sido entrevistado esta mañana por Carlos Herrera. Alberto Núñez Feijóo ha defendido su gestión durante la pandemia y ha dicho también que es completamente seguro el ir a votar.
Hemos sido la primera comunidad autónoma que cumplía todos los requisitos para salirnos del estado de alarma una semana antes que los demás y seguimos teniendo la tasa de letalidad más baja de España. Hombre, yo creo, conozco a mi pueblo, que mi pueblo va a ir a votar. Mire, todos los colegios electorales, los 2000 y pico, han sido inspeccionados dos veces. 100 especialistas en prevención de riesgos y todos los colegios electorales están supervisados, circuito de entrada, circuito de salida. Mascarilla para de las personas que no la traigan de casa, gel hidroalcohólico, prioridad para los mayores de 65 que no hagan colas, absoluta protección para los que están en las mesas electorales. Ir a un colegio electoral tiene el mismo riesgo que ir a una farmacia.
Quédate con ese mensaje porque este domingo todo estará preparado para que puedas votar con total tranquilidad. Todos los colegios electorales se estarán desinfectando continuamente y se han tomado todas las medidas de seguridad para que no tengas de qué preocuparte. Es muy sencillo, simplemente tienes que llevar la mascarilla de casa, desinfectarte las manos, seguir las señales indicadas y depositar tu DNI en la bandeja antes de votar. Así que ya sabes, este próximo domingo 12 de julio puedes votar con total seguridad. Y tras hacer el repaso habitual a la información de actualidad local, contactamos también con Juan Taboada de Meteo Galicia para hablar del tiempo. ¿Qué tal, Juan? Muy buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Calea previsión que nos espera para hoy.
Bueno, pois tempo seco e soleado. En principio seguimos co anticiclón, así que xa o senón compareceron as néboas que xa tivemos onte pola mañá, e isto quere decir que o sol da tarde vai nos deixar tamén máis temperatura. Oxe superaremos en problema os 25 graus e os ventos de norte, iso sí, poden ter algún intervalo de moderado igual que pasaba na xornada de onte.
E de cara á xornada de mañá venres.
Bueno, pois poucos cambios, seguimos con anticiclón, ceo aberto, sol, certa sensación de calor, pero de novo un pouco matizada con ese vento do nordés que vai a seguir soprando pois dun xeito bastante tozudo durante todas as vindeiras tardes, a de hoxe, a do venres e tamén a do sábado.
Pois é a previsión que nos agarda para as vindeiras horas e que nos facilitou Juan Taboada de Meteo Galicia. Moitísimas gracias.
Moi ben, grazas a vos, ata logo.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Sigues en directo en la antena de COPE más Pontevedra. Nos escuchas en el 96.7 de FM y seguro que entra en la campaña electoral la incertidumbre de muchas empresas, la incertidumbre en torno al futuro de la fábrica de ENCE en Pontevedra, la situación de Alcoa o la situación de Aspontes, donde por cierto hoy hay una nueva manifestación en defensa de las firmas auxiliares de Endesa, tendrá lugar a las 8 de la tarde, pues toda esa incertidumbre, todo parece el cuento de nunca acabar. Pero, en definitiva, en muchas ocasiones también se acaba, y si no que se lo pregunten a los trabajadores del NOSA que dejaron de producir cloro el año pasado en su fábrica de Lourizán. Abelino García es uno de los 17 empleados que tuvieron que trasladarse a Torrelavega, en Cantabria, para no quedarse sin trabajo. Hablamos con Abelino. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué impresión vos da dende ahí ver cómo a excavadora traballa estos días no desmantelamento da fábrica en Pontevedra?
Home, pois a verdade é que é unha pena, porque como traballadores tiñamos bueno, un traballo digno e un futuro garantizado aí, bueno, pois as circunstancias da vida e sobre todo a política industrial que hai en este país, pois fíxonos, pois coller as maletas e irnos para outro lado onde si nos recibiron coas portas abertas.
As obras de desmantelamento xa superan o 75% de execución neste verán. As naves xa están sin tellado e pouco a pouco parece que el Nosa vai desaparecendo do mapa, vai desaparecendo da ría de Pontevedra. Quedan atrás 52 anos de historia e imagino que tamén moitos traballadores que quedaron polo camiño.
Sí, sí, moitos traballadores, unha fábrica que lle deu de comer a moitísima xente, que xenerou moito empleo, que xenerou riqueza aos traballadores ou familiares das comarcas de Pontevedra, e que bueno, pon un punto e final aí, en Pontevedra, un punto e seguido no outro lado, a vida é así. Nos como traballadores, dos que nos tocou pois a última pelea aí na fábrica, pois eu personalmente non nos arrepentimos de absolutamente nada do que se fixo por defender a noso posto de traballo. Creo que, visto e lo visto, como dixeches anteriormente, outras empresas como Alcoa ou o resto da industria está na unha pelea tamén constante. Nos fixemos o que puidemos e o que consideramos oportuno para defender o noso posto de traballo. E, sin dúbida ninguna, volveríamos a facer, iso témolo claro. Pero, bueno, as circunstancias da vida son estas, tomamos o camiño de emprender un viaxe a outro lado, esperemos que os compañeros de Alcoa, os compañeros de Ence ou de outras industrias que hai en Galicia, pois que non teñan que tomar o que nos tuvemos que facer por necesidade, claro.
Non hai arrepentimento, evidentemente si queríades quedar aquí na ría de Pontevedra, pero a única solución era o traslado ou directamente quedar no paro. Como é a vida en Cantabria? Como é a vida na fábrica de Torrelavega?
Bueno, pois a veces dache pena que isto non se fixera en Pontevedra, a verdade é esa. Tocounos a unha edad pois todo empezar unha vida casi de cero, unha edad xa avanzada, e aquí a vida é moi parecida en Pontevedra, non se está mal, pero bueno, cada un como galegos tiranos a nosa terra, evidentemente. Mirando a fábrica, como decía antes, é unha pena que non se fixera esta inversión en Pontevedra, xa que é unha inversión moi importante, unha fábrica que ten un futuro enorme, que agora prácticamente estamos xa ao 90% da nosa producción, e que con visos de a un medio plazo ampliar, e bueno, xa che digo, ten un futuro que a día de hoxe é a envexa de algunhas plantas que hai aquí en Torrelavega ou alrededores, porque o problema industrial non só en Pontevedra ou en Galicia, tamén en toda España, claro.
É unha empresa que sí que vai tirando, que ten potencial económico para sair adiante despois desta crise da pandemia do coronavirus. Hai 17 empregados que vos tivestedes que trasladar a Torrelavega, houbo tamén bastante xubilado e xente que todavía segue pendente dun ERTE, non?
Sí, bueno, xente que entrou nun ERTE, a verdad que é unha das... Bueno, como te dixen antes, non nos arrepentimos de absolutamente nada o que se fixo, pero unha espiña clavada que si queda, que bueno, que se quedou con compañeiros no camiño, ¿no? Compañeiros que sempre estuveron aí cando se lle pediu axuda para facer concentración, para facer calquera cousa, sempre foron os primeiros en botar unha man. En estas cousas nadie queda contento, nadie, todo o mundo hai perxudicados, bueno, houve xente que se quedou pois no paro, houve xente que chegou a unha xubilación moi anticipada, no que perdeu bastante da súa pensión. Bueno, e a outros que, bueno, que non a todo mundo se ofreceu vir para aquí. Entonces, como che dixen, hai xente que se quedou no camiño, e iso é unha espiña que tamén a veces nunca podes axudar a todo mundo e non todo mundo está contento. Pero bueno, como che dixen, nos fixemos o que pudemos, intentamos salir da mellor maneira posible do ERE, e nada máis, a tirar pa diante.
Pois a tirar pa diante. Falamos do desmantelamento da fábrica del Nosa na ría de Pontevedra con Abelino García, un dos 17 integrantes desta plantilla que se tiveron que trasladar o ano pasado a Torrelavega para non quedarse, como dicimos, sin emprego. Moitas gracias e ánimo tamén coa xornada de traballo por aí.
Moi ben, moitas gracias a ti. Hasta logo.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
No es un buen precedente, pero veremos lo que pasa también con los empleados de la fábrica de Ence en Pontevedra en esa situación de inseguridad, jurídica causada también por el gobierno central de España. Se quedaron sin trabajo muchos empleados del Nosa aquí en la ciudad de Lérez y no así los vendedores ambulantes de la otra ciudad de nuestro entorno, como es Vila García, después de llegar a un principio de acuerdo esta pasada tarde con el ayuntamiento para decidir la mejor ubicación para el mercadillo arousano. Los feriantes aceptaron la propuesta inicial del concello, eso sí, a cambio de una moratoria hasta el mes de octubre. Nos metemos de lleno en este asunto para conocer los detalles con la portavoz de la capital arousana, Tania García, ¿qué tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Os feirantes pedían de primeiras levar o mercado polas rúas peatonais do centro, pero finalmente parece que aceptan a proposta municipal.
Sí, eles mismos onte na xuntanza que mantivemos pola tarde, tamén eles mismos rexeitaron esa proposta porque tamén contravén os intereses, neste caso, dos vendedores e usuarios da Praza de Abastos, que prefiren que ao mercadillo se subiquen na contorna da Praza de Abastos. Entón, eles mismos pola tarde, bueno, foi unha das propostas agora de negociar posibles ubicacións, pero eles mismos rexeitaron tamén esa proposta. E finalmente, bueno, pues decidimos entre todos, bueno, chegar a un acordo, aceptan a proposta inicial que fixo o Concello pedindo unha moratoria de 3 meses para, bueno, pues garantir as ventas durante o verán e despois, bueno, xa no otoño, en función do tempo no que se desenvolva a realización das obras, pois xa ubicarse na súa ubicación definitiva.
Ao final estaban condeados a entenderse polo ben de todos, incluso os terceiros que se verían afectados pois nesas zonas da Praza de Galicia, Castelao ou en Rei da Viña.
Sí, no, además temos un informe técnico que por parte dos servicios de emerxencias que desaconsellaban esa ubicación. Estamos falando de rúas que, bueno, pues teñen mesas de dos locais de hostelería, hai mobiliario urbano, farolas, árbores, hai accesos a moitas vivendas, co cual os propios informes técnicos receitaban tamén desaconsellaban esa proposta que fixeran os ambulantes.
Hai un principio de acordo despois da xuntanza de onte pola tarde, pero ese acordo tense que plasmar agora por escrito tamén, non?
Sí, en principio estamos redactando os acordos e, dende logo, que nos gustaría tamén, es porque estamos falando aquí, estamos a tres bandas negociando, porque por unha banda son os intereses dos vendedores ambulantes, por outra banda son os vendedores da Praza de Abastos e, bueno, nos como concello, evidentemente, e a idea é que tamén a Asociación de Praceiros, bueno, pues, tendo en conta que os ambulantes aceptan a proposta, pues intentaremos tamén que os praceiros, pues, que se sumen a este acordo.
Solventase unha das problemas cos vendedores ambulantes, puxéronse xa en contacto co presidente da Asociación de Praceiros.
Sí, onte mesmo pola tarde mantivemos xa unha conversa telefónica onde, bueno, pues trasladamos precisamente ese acordo ao que estábamos a pique de chegar cos vendedores ambulantes. E, bueno, en principio a idea é de volver a manter algunha conversa só ao longo do día, e se finalmente tamén eles, bueno, pues asumen tamén, aceptan esta proposta, pues nos gustaría que tamén quedase recollido por escrito.
Son optimistas nese sentido?
Eu creo que cando hai vontade de negociar e chegar a acordos, sempre temos que ser optimistas.
O motivo da moratoria reside exclusivamente pois na tempada estival, que imagino que favorece máis as ventas e non cambiar a ubicación nestes momentos, non?
Sí, foi unha proposta que fixeron e ten toda a súa lógica. Veñen de estar meses sen vender polo confinamento da pandemia. E sí, é certo que durante o verán os vendedores ambulantes teñen moito máis garantizadas as súas ventas pola propia climatoloxía, non? Xa despois, de cara a outono e inverno, pois non teñen garantizado todos os días as vendas, porque non todos os días fai bo tempo, non? Entón, bueno, foi unha proposta que nos fixeron de esta moratoria de 3 meses, que dende logo entendimos razoable e que debemos aceptar.
Pois falamos dese principio de acordo entre o Concello de Vila García e os vendedores ambulantes coa portavoz da capital arousana, Tania García. Moitísimas gracias.
Gracias a vos.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
12:43, dejamos a un lado los conflictos, en este caso resueltos en el Concello de Vila García, no así en el apartado empresarial de muchas empresas aquí en Galicia y también en la costa de la Ría de Pontevedra, pero ahora te queremos traer diferentes planes culturales para que te diviertas aprendiendo durante este verano, que muchos haremos a la gallega. Empezamos por una iniciativa del Museo de Pontevedra, y es que a partir del lunes de la semana que viene podremos visitar sus obras y exposiciones sin necesidad de acudir a las instalaciones presencialmente. Además, decirte también que habrá intérprete de lengua de signos para que nadie se lo pierda si está interesado. Patricia Estevez es la responsable de las redes sociales del Museo de Pontevedra. ¿Qué tal, Patricia? Muy boa tarde.
Boa tarde.
¿En qué consiste esta iniciativa das visitas a porta pechada?
Pois aproveitando que os luns o museo está pechado público, imos facer visitas guiadas para que a xente as poida ver desde a súa casa ou desde onde esté, a través dos seus dispositivos móviles, ordenador e demais. É unha forma de amosar as obras do museo, pero sen ter que vir ao museo. Entón, a iniciativa consiste en vídeos, gravaremos vídeos de obras, salas, pezas, cada vez será diferente, que estarán comentadas por expertos do museo.
Unha iniciativa que comeza xa este próximo luns, a ver se si nos Exacto. podes adiantar cales van ser as primeiras obras que se expoñan desta forma virtual.
A primeira obra que publicaremos o luns ás 9 da mañá, serán sempre os luns ás 9 da mañá. Uh-huh. A primeira será o retablo de Santa María, que estará comentado por o noso compañeiro do Departamento de Educación, José Ajeitos, un deles, un dos nosos compañeros de ese departamento, que fará unha exposición das características principais dese retablo.
A cita ademais... Continúa.
Despois virán outros, como cadros de Colmeiro, a colección Sargadelos... Haberá un montón de propostas para diferentes gustos.
Son propostas culturais para diferentes gustos que se levarán a cabo ás 9 da mañá dos luns. A cita repetirase ese día, cando as instalacións están pechadas ao público. É moita a xente que consume cultura a través de internet ou seguimos sendo algo reacios os galegos?
Pois o museo, a verdade, que ten bastante tráfico, non? Nas redes sociais. Normalmente xa somos bastante activos, informamos de todas as actividades que desenvolvemos e ademais tamén publicamos fotografías con comentarios de obras que non se poden ver, que están nos fondos, pero que non están expostas.
Xa.
Pero que co momento que vivimos intensificamos as publicacións e sobre todo comenzamos a facer contidos propios exclusivos para redes sociais. Ao longo do confinamento fixemos propostas de exposicións virtuais para nenos, para maiores, contacontos, sesións de contacontos para nenos que chamamos contos confinados que se podían ver na casa. É a maneira de chegar a máis xente. É unha maneira moi boa para que a xente para incentivalos a vir despois, non? Ver un pouco o que hai a través das redes e despois veñen ao museo a ver en verdad.
Claro, unha iniciativa a través das redes sociais que promove tamén as visitas despois reais e físicas Exacto. ao Museo de Pontevedra e que vai na liña do que comentabas, doutras actividades como puderon ser os contacontos ou o Museo en Familia, tiveron boa acollida durante a etapa do confinamento.
Tiveron moi boa acollida, hubo moitas interaccións, a xente felicitounos por esas iniciativas, porque, bueno, aínda que na etapa do confinamento había moitas propostas nas redes de distintas institucións, organismos e demais, a xente sempre lle gusta, sobre todo os que xa son habituais do museo, gústalle que sigamos mantendo a nosa programación cultural, que foi o que fixemos, non? Manter a nosa programación cultural, pero a través das redes.
Pois falamos da aposta polas novas tecnoloxías do Museo de Pontevedra, da incursión nas redes sociais que xa estaba en marcha, pero que a pandemia acelerou si cabe máis, con Patricia Estévez, responsable das redes sociais do Museo de Pontevedra. Moitísimas gracias.
Moitas grazas a vos.
Son ofertas culturales del Museo de Pontevedra, pero no es el único, porque el Museo Masó de Mueu también retoma, ofrece todos los jueves y sábados de los meses de julio y agosto visitas guiadas. Actualmente, este espacio museístico de la villa tiene dos exposiciones permanentes. Por una parte está Conquista do Mar, compuesta por instrumentos de navegación cartográfica marítima y maquetas de barcos, y también la explotación de los recursos del mar. Otra muestra que se puede visitar en el museo, que se remonta a la época romana y a todo proceso de recuperación de la industria de Salazón. Y otras de las actividades propuestas son las 13 rutas por la costa y el interior de la provincia de Pontevedra, a cargo de la iniciativa BEN de la Diputación de Pontevedra, que pone en marcha esta campaña que difundirá 13 rutas distintas a sus visitantes, estando 7 de ellas centradas en la costa de la provincia y 6 de ellas en su interior. A las 2 y 20, más detalles sobre esta iniciativa. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en tu zona de influencia hasta la 1 del mediodía.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Saludamos a los oyentes que nos sintonizáis a través del 106.4 de FM. Seguimos también en el 96.7, donde desde las 12 y media ya te hemos contado muchos temas. Propuestas culturales que te acabamos de contar sobre los museos de Bueu y de Pontevedra para que no te pierdas sus exposiciones. Y también te hemos contado los datos actualizados del coronavirus. Son 3 los casos activos en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Es decir, repetimos las mismas cifras de contagiados y de recuperados que ayer. Pero ahora queremos hablar también de las políticas contra incendios de la Xunta de Galicia, un consejo publicitario, y contactamos con el conselleiro do Medio Rural.
Vamos a ver, ¿qué haces los fines de semana? Porque sábados y domingos te propongo un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting. Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Queda exactamente una semana como límite para la limpieza de las fincas próximas a las casas en Galicia para prevenir posibles incendios. El consejero do Medio Rural, José González, nos hace un hueco en su apretada agenda de hoy en la que hay consello de la Xunta. ¿Qué tal, consejero? Muy boa tarde.
Boa tarde.
Ampliouse o prazo de desbroce 1 mes e medio máis, pero nin moito menos esto nos exime de cumplir cas nosas obligacións, non?
Sí, como consecuencia da pandemia, pois entendimos que era necesario ampliar ese plazo das 6 de xullo para que a xente pudera cumplir coas súas obrigas de limpeza, no que se refire a franxas secundarias, que son as que están ao redor das nosas aldeas. Efectivamente, pois a xente dende que se levantou o estado de alarma está facendo esa limpeza, e nós estamos facendo, a Consellería de Medio Rural, a Xunta de Galicia, o Servicio de Prevención e Extinción de Incendios de Galicia, está facendo tamén un esforzo moi importante nesa limpeza a través de diferentes ferramentas das que dispoñemos.
Con canto persoal conta a Xunta de Galicia neste verán?
Sí, o persoal no seu conxunto é alrededor das 7.000 personas. No Servicio de Prevención e Extinción de Incendios de Galicia, 3.900. Pero, como lle decía, no que se refire a prevención, nos entendemos que este ano era necesario impulsar todo ese desbroce e esa limpeza, e activamos un plan específico de máis de 30 millóns de euros que nos permiten chegar a alrededor de 45.000 hectáreas no territorio. E aí estamos a traballar pois con ese persoal do servicio, puxemos a súa disposición tractores con desbrozadores e outros medios mecánicos para poder facer eses desbroces. Estamos facendo limpeza de pistas forestais, estamos facendo tamén desbroces mecánicos, mantenemento dos puntos de auga que logo nos van a ser tan necesarios no verán para facer fronte aos incendios forestais, e ao mesmo tempo tamén estamos colaborando financieramente cos concellos para que poñan en marcha as súas brigadas municipais, nas que a Xunta fai un aporte moi importante. Fálese de brigadas municipais porque as contratan os concellos, pero a práctica totalidade do financiamento, 80% ven da propia Consellería do Medio Rural. Aí temos neste momento pois a constitución de alrededor de 250 brigadas que tamén fan labores de prevención. E por último, me parece moi interesante destacar, dende fai 3 anos temos en marcha un convenio a través da FEGAN, na que se poden adherir todos os concellos de Galicia, por certo, Pontevedra non está adherida, e na que a través dese convenio, en primer lugar, nas parroquias que determinamos como prioritarias porque teñen máis risco de incendios, se fai a limpieza pola entidade pública SEADA contra 350 euros de coste por hectárea, o cual é un coste moi reducido, pero ademais a todos os concellos que forman parte do convenio, e aí a importancia, lle damos tamén traballos preventivos de gratis, dixéramos, que os fai SEADA sin ningún custe para os concellos. Neste momento temos 259 concellos adheridos, é dicir, boa parte dos concellos galegos están adheridos a este convenio, que non lle supón ningún coste e que lle fai un aporte moi grande en traballos de prevención. Para que nos fagamos unha idea, lle facemos nós tamén de gratis, é dicir, sin coste ningún para os concellos, os plans preventivos ou fronte aos incendios forestais. Levamos xa 186 concellos os que lle fixemos eses plans o abeiro do convenio. Por tanto, eu penso que é unha ferramenta moi útil para eso tan importante que todos defendemos, que es la prevención.
Pues son casi 300 los concellos que forman parte de ese convenio CACEGAMP, dirigida básicamente a protección dos montes galegos. Non está Pontevedra, como dicía o conselleiro. Poñámonos no caso de que un veciño se negue a limpar a finca que temos próxima, por exemplo, a nosa casa. Con quen nos teríamos que poñer en contacto? Que poderíamos facer?
Non se teria que poñer en contacto, se pode poñer en contacto, pero é unha obriga do concello o tramitar a execución subsidiaria. É dicir, unha vez que se cumple o plazo da fase 6 de xullo, se as fincas non están limpas nas franxas secundarias, é o concello o que ten que tramitar a execución subsidiaria. Nos decían que os concellos, que eso era moi dificultoso, efectivamente, complicado, pero por eso nos fixemos este convenio que lle decía antes, coa FEGAN, na que tamén facemos os traballos preparatorios desa execución subsidiaria a través do Instituto de Estudios do Territorio e a través da propia entidade pública SEAGA. Polo tanto, si eso pasa en Pontevedra ou en outros concellos que non están adheridos, o lógico sería efectivamente que se adheriran para contar coa axuda da Xunta de Galicia, neste caso, para poder facer as execucións subsidiarias. Ainda que, repito, a execución subsidiaria, é dicir, o quen ten que vixiar o cumprimento da obriga de limpeza son os concellos. Se os concellos non teñen capacidade suficiente, o que teñen que facer é adherirse ao noso convenio e nos lle damos ese apoio técnico a través da entidade SEAGA.
Pois, polo tanto, a responsabilidade do propietario da finca, en segundo lugar, dos concellos que tamén teñen esa axuda disponible sempre da Xunta de Galicia. Na nosa área de Pontevedra, xa para rematar, sabe vostede que Abrilat xoga un papel fundamental con esa operación centinela de vixiancia dos montes, colabora tamén cas brigadas autonómicas. Polo de agora, verán tranquilo no arborado galego.
Polo de agora, sí, verán tranquilo, ainda que temos altas temperaturas. Como sabe vostede, boa parte dos incendios en Galicia son intencionados. Eu apelo á responsabilidade da xente. Saben que temos o teléfono 085 para facer as chamadas en caso de que haxe incendios. Temos tamén un teléfono para denunciar posibles comportamentos incendiarios, que é 900-815-085, e, por suposto, estamos vixiantes. Eu recollo, non baixamos nunca a guarda, e menos nestes momentos. Recollo que me di vostede da Abrilat, pero recordo tamén que temos esas 3.900 persoas no territorio do Servicio de Prevención e Extinción de Incendios de Galicia, esas máis de 250 brigadas municipais. Por lo tanto, a cidadanía ten que estar tranquila, nadie está libre de que efectivamente teñamos un incendio, por lo que decía antes, los comportamientos incendiarios, pero somos moi eficaces na extinción, estamos moi vixiantes e estes días se está vendo, pois que en cuanto hai a máis mínima posibilidad de un pequeno conato, pois estamos enseguida con medios, cos medios dos que dispoñemos, que repito, son moi bons e moi abundantes.
Pois sumámonos a ese mensaxe apelando á responsabilidade do conselleiro do Medio Rural, José González. Moitísimas gracias.
Moitísimas gracias a usted.
COPE Pontevedra.
Dejamos los incendios para hablarte de la noticia del día, patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés. Vamos con información de interés municipal, porque la Xunta refuerza la protección anti-COVID-19 en los 5 campamentos infantiles y en los centros sociales de la provincia de Pontevedra con un nuevo envío de material, guantes, mascarillas, batas y otros productos de desinfección. Desde el inicio de la pandemia, el gobierno autonómico informa de que lleva repartidos más de 1,5 millones de unidades de protección para los centros de día y también para los campamentos infantiles.
Serga, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, desde 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra y a zona de Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Estamos en calle Ourense 18 en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y pensando en el fin de semana, déjame contarte que se estrena la preferencia peatonal en el Paseo de Silgar en Sanxenxo, mientras que en Marín comienzan las fiestas del Carmen con la apertura de la Feria de Artesanía Local a partir de las 7 de la tarde de mañana y hasta el domingo 19, la Alameda acogerá esta feria que da inicio a las fiestas patronales. Ahora sigues escuchando Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
La 1, las 12 en Canarias.